This podcast is a member of the OOMPH Podcast Network. Ang mga podcast na may OOMPH.
Greyhound Cafe for having us.
We really love the food. The food
sobrang is sarap.
Super. Hindi po kami nag-OA, pero sobrang sarap.
Hindi ka nag-OA.
Hindi ka OA, Kenny.
De, pero diba, ngayon kasi, yung mga pagkain, parang tingin mo lang masarap dahil sa picture.
Kasi, do you know na ngayon, sa halos lahat ng restaurant, sobrang nagiging focus sila sa pag-present ng food because of Instagram.
Instagram, it's all there. I mean, di ba, when you go through your feed, pag may pagkain, ang ganda ng picture,
parang napapalaway ka.
Oo, oh, tapos ito na, click mo na siya, tapos titingnan mo na kung ano pa ibang mga pagkain, pwede kang mag-order at pag-deliver, yung gano'n.
Kaya diba yung presentation talaga is really, really important.
Yes! Pero dito kasi ano, natutuwa ako nung kung bakit.
Bakit?
Kasi totoo yung sarap. Hindi lang picture.
Yes, ah, hindi lang yung presentation.
Hindi siya photogenic lamang.
Hindi lang photogenic.
Yeah. Pero minsan na naguguluhan ako dun sa, paano gumandang ganyang kaganda yung picture?
Paano
gumanda na ganun kaganda yung picture? Diba?
Yes, oo. Ito, maganda na yung itsura, masarap.
Okay. So in other words, nagtataka ka ba kung ine-edit siya o hindi?
Oo. Kasi minsan parang naguguluhan ako yung...
Yeah, okay.
Saka paano ko din na ginawa yan?
Okay, eto na. So ngayon may guest tayo.
Okay.
Yes! Kasi tayo mga Tita Sok Manila, wala na tayong patience sa mga ganyan. Although na-amaze tayo na parang paano ba nila ito nagagawa.
Oo.
So ngayon, tanungin natin si Kyla.
Ito si Kyla. Kasama si Kyla Estrada.
Hi, Kyla!
Hi! Ang sana si Janice.
Oo. Ayan, natanungin nyo na si Kyla.
So Kyla, yung sa IG Reels or sa TikTok, yung meron sila yung dadan-danan, pag gano'n, pag pinas yung gano'n, pag gano'n, bang ganda na siya.
Yeah. Alam mo, wala kami natin sa gano'n.
Pag gano'n, gano'n.
Parang tatakpan mo yung kamay mo.
Yan!
Tatakpan mo ng kamay mo yung lens ng camera, tapos pagtanggal, naka-makeup ka na.
Yeah.
So is that app, or you really have to edit that?
Actually, for TikTok kasi, mas gamay ko rin yung TikTok than Reels eh, kasi Reels is still a bit new, so kahit ako nahihirapan ako sa Reels. Sa TikTok kasi, you do everything in-app. So you record in TikTok.
Okay.
And then you can stop. So what they do is you pause the video, for example, you're recording, and then you stop.
Okay.
And then, para maglalagay ka ng really short transition clip. So for example, it's like, tatakpan yung camera bigla, that's just that one short clip.
Yeah.
And then you do yung
transformation.
Question.
Made up ka na,
you do that while you're on the app.
Yeah.
So, nasa app ka na.
Yeah.
Nag-record mo na, may record mo.
And then you pause it.
Nagkwento-kwento kang ganyan. Beautiful. Ay, hindi ka pa pala beautiful. Wala ka pang makeup. Tapos ipapause mo siya ganyan.
Yeah.
May makeup na ngayon.
Yeah.
Tapos i-continue.
I-continue mo lang siya.
Okay.
Tapos pag-continue mo ganun.
So, that's for TikTok.
Yeah. But there are apps.
Kasi meron pa yung ano, yung inaapa, kunyari, apakan nila yung phone, well, camera, whatever, yung apakan nila, tapos pag tinanggal nilang yung paa nila, nasa tropical country na sila, sa beach na sila. Nasa beach na sila.
Paano yun?
Kasi pwede ka rin mag-save sa drafts eh. So for example, ngayon mo kukunin yung wala ka sa beach. So isa-stop mo siya, isa-stop record mo siya dun sa part na tatapakan mo siya. And then, isa-save mo siya sa draft. Now, once na nasa beach ka na,
continue.
Dun mo ipifilm yung the rest. Parang gano'n.
So, in short, matrabaho pa siya?
Question.
It is.
Question.
Okay.
Parang yung natututunan.
Oo nga!
Actually, may mga creators na magaling is they'll teach you. Yung TikTok video nila is just them teaching you how to do it.
Ah.
So, there are creators.
May tutorials!
There are tutorials like
I
that. Sa TikTok rin mismo.
Oo. I think tayo, yung mga mommies, yung titas of Manila, baka kasi, una-una, we don't know where to go. We don't know where to watch.
Uh-oh.
And siguro wala na tayong pasensya. To some, I'm not saying...
I think it's more wala na tayong pasensya.
Kasi yun ako, yun simpleng ano lang, simpleng, let's say, kunyari...
Nandun tayo, makaminan tayo dito.
I ask my kids to do it for me. Let's say, although, kunyari, marunong naman ako mag-grab, marunong naman ako mag-ganito, pero parang mas madali for them. Oh, Cassie, can you order for me?
Okay,
Cassie, can you do this? Although, I know how to do it, pero parang pag nandiyo dyan yung kambal, kasi nga siguro wala akong pasensya.
Kasi mag-order ka ng pizza.
Oo.
Yeah, ganun din si mama sa amin.
Pero ang maganda naman sa kanila, they teach me.
Ganito sa amin pag take out. Kayo na yung mag-order. Kwento niyo na lang sa akin kung saan. Tapos para ko may order na ako.
Ako ganun din ako sa mga anak ko eh. Yeah. Okay na mag-order basta may pizza. Kaya basta may ganito, ilagay niyo na.
Pero ito naman sila kasin mabi naman. They teach me also para to, kung mag-isa lang ako at wala sila.
Kaya mo mag-survive.
Dapat niya tayo ganun. Dapat parang mas may pasensya sila when it comes to those things.
Hindi ako sa technology.
Kesa sa atin.
Feeling ko kasi yan ang kinalakyan nila. Yun ang kinamulatan nila. Tayo iba yung kinamulatan natin.
Ano doon?
Sasaburutan na sila.
Huminto na ako sa Instagram yung pag-post ng picture. Tsaka story. Huminto na ako kasi after that parang ha?
Ano nagkaroon ng reels? Ano na ito?
So paano kayo na-update sa mga ganun? Kasi parang with Instagram nagkaroon na ng mga reels. Sa IG stories pwede ka na maglagay ng music. Yung mga ganun. Paano na?
Guys,
how do you explore?
May YouTube shorts pa. May YouTube shorts pa.
I guess kasi when the algorithm din eh, parang the people you follow or the people you're friends with, ganyan, when you see them doing that, a lot of those types of videos pop up sa explore mo. So of course, naturally you get curious and you check out the trend or something, and then it'll lead you to videos that teach you how to do it, and then eventually you just pick it up from there.
Nakakatamad
siya.
Nakakatamad siya, diba? Nakaka-intimidate, nakakatamad.
Ikaw, Jelly, how many social media apps are you on?
72. Too many.
So Facebook. Twitter. Instagram.
TikTok.
Nasa TikTok ka? TikTok ka? May ano pa?
Pero yung TikTok ko, para lang makiin.
Makiin lang?
Para medyo ano lang ako, medyo abreast lang ako sa mga nangyayari.
Kasi parang with TikTok naman, hindi lang naman siya
may like ka pa.
Sa mga entertainment.
May like ka pa.
Yung parang meron ka rin natututunan like simple recipes.
Yes, meron din silang
how
ganun.
How to fold, whatever. Kaya depende
at chuchu.
So parang educational.
Mina, ikaw, nasa ka? IG?
Wala lang ako TikTok.
Mag-participate ka naman, Kenny. Busy-busy ka sa pagkain.
Kapansin mo kami.
So, ano? Kasali ka dito. Masyado ako masaya. Natutuwa dito sa paulit-ulit kong tinanong ko anong pangalan na hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam.
Really? So, ilan nga ang social media accounts mo?
6,400.
I know.
Okay. Then, basta marami siya.
Pero, kasama TikTok, may Kumu ka pa.
May Kumu pa ako.
May Bigo ka ba?
Wala.
Okay.
Ano yung mga Kumu at Bigo pa pala? Bigo is like Kumu?
Bigo is like Kumu.
Okay. Pag yung Facebook ko, yung totoong Facebook, I don't really go into Facebook.
Ikaw, lang kayo. Kyla, how many social media apps are you on?
Ganun din, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. I have Kumu din. YouTube.
Oo, kasama pala yung YouTube.
Kasama ba YouTube?
Kasi parang
sa akin parang ganyan. Oo, sige. YouTube.
YouTube din. Okay. Yun lang. Actually,
marami pa ba? Aside from yung mga minention natin, meron pa bang iba pa?
Alam mo, I feel meron pa mga darating na panibago.
I'm sure.
Kasi meron yung mga...
Dating apps considered social media?
You're on a dating app?
Okay, that's another topic. Quiet.
Kung makatanong ka naman...
Magtanong lang.
At saka, ngayon ko lang sa dating app siya.
Oh, I just asked! Alam mo, malapit na ako pumunta dyan.
Wala namang masama.
Wala masama. Mamaya pag-uusapan
na. Pero meron akong like, pero yung Facebook, hindi ako masyado talaga active dyan.
So parang nililink mo lang yung mga...
Nakalink sa Instagram ko yung...
Facebook.
Yes.
Ako rin.
So mga cross-post lang siya. And Twitter is cross-posted also.
Ay, may Twitter pa pala.
Yes, Twitter pa. Wait, si Kai ba nasa millennial?
Millennial.
Ano ako, cusp ako ng millennial and Gen Z. So parang ano yung last year ng... millennial.
So, talaga ang mga millennials ba at yung antaw sa generation?
Gen Z.
Gen Z yung ngayon. Sila kasi ba itong Gen Z?
Yes. Okay.
So, ang millennials at Gen Z, talaga pag hindi kayo mabubuhay ng walang wifi. Pag sinabing walang wifi, di wala na mga social media. Talaga bang you cannot live without wifi?
Aminin na natin.
Okay, no wait. Huwag natin isama yung trabaho kasi syempre parang kung kasamang trabaho doon, naman, kailangan natin.
Oh,
pero sabihin mo, just
school,
work.
Saka school.
Walang work, walang school, for entertainment lang, kaya mo bang mabuhay ng walang social media, walang internet.
Honestly, no.
Talaga?
For me, feeling ko hindi ko kaya.
Nako.
Kasi even the things we watch, it's puro streaming na, di ba? Mm-hmm.
So let's see.
So parang hindi ko kaya.
Okay, so if you're going to a place na wala, sabihan naman sa'yo na walang wifi dito. So
Bundo.
Ano yung gagawin mo?
Hindi ako ang
tanong. Uwe! Ganito!
Talaga hindi kaya.
So hindi mo kaya.
I mean, I think of it this way, ah. Sa bahay namin, pag pumasok na ako sa kwarto, oh. Well, I'm barely in my room. I'm only in my room pagdating ng gabi.
Oo, oh. Pag matutulog na lang.
Pag matutulog na ako, yung mga yan, na busy sila sa kwarto nila.
Yeah. Oh.
Gusto mo silang lumabas? Tanggalin mo, unplug mo yung wifi. May isang lalabas, what's wrong with our wifi?
No, you know what? Feeling ko kasi din, with the way life is now, lahat may integration ng internet. Like for example, if
even
I'm
to
gonna,
watch a show, right?
Yeah, or for example, mag-workout ako, pero I don't know what to do.
Right, right.
Everything find the video. So
yeah, that's right. That's
parang
right.
Everything is so connect dependent is,
yeah,
of the
yeah,
internet.
The connection.
Yeah, so parang hirap na din na hindi mabuhay ngayon.
Ito, you have to get the news. You need to be connected. Mabuhay,
yeah.
So what if, for example, nga, mga 3 days.
Three days kaya naman. Pero oh, yung talagang pero, forever wala, parang hindi na talaga.
Siguro
pero,
3 days, pero kailangan prepare
masungit,
sila.
Masungit yeah. Sila.
Parang may reset. Yung 3 days reset.
Maganda yun eh.
Pero
I think, kaila-
ko
I think kailangan, lang,
may
kailangan din natin off. Lahat yun.
But I cannot talk without Netflix. What about my K-dramas?
Yan nga. Mag-drama ka nalang mag-isa. Takaw na ba si
Lorde Luna?
Diba? Kasi yung generation natin, nakayanan natin ng wala.
Yes.
So parang tayo, oo nga naman.
Mas mahirap, pero
kaya. Kasi walang ano, o di makapag-usap ka sa kung sino mo nang kasama mo. Whether with your family or with your friends, makapag-chikahan ka.
O di magbaraha tayo.
Mag-majong tayo.
Majong tayo.
Mag-chess
games
tayo.
Or kung mag-isa ka lang read a book.
Pero yes. I think it's about dapat magkaroon ka rin ng ano eh gadget break.
Kayo bang mga millennials and Gen Z nagkakaroon ba kayo ng gadget break o talagang hindi pwede?
Me personally, I haven't done it.
Tried.
I haven't tried it.
Alam mo, naiinis na nga ako kasi binilan mo ng magandang TV, di ba?
Oo. Oh.
Kasi pinalitan ko na yung TV sa kwarto nila.
Oo. Oh.
May sila na, may Netflix yung TV nila.
Oh. It's a smart TV siya.
That they all have,
okay, TV.
Naintindihan ko kung bakit. Kasi iba-iba ang gusto nilang panood. Eh, tatlo sila nag-share ng room na yun.
Yeah. Hindi naman sila laging nanonood all at the same time.
No,
yung
but
isa,
then when we do want to watch something together, we use it naman.
Mm-mm.
It's just that, yun nga, hindi din kami pare-pareho ng pinapanood. Mm-mm. A lot of the times. Yeah.
And do you experience dry eyes na?
Yeah.
Yun eh.
Okay. In one day, ilang hours?
Do you think?
Well, ngayon yung iPhone, they counted.
Ay, talaga?
Yeah, yung
right
iPhone
now,
ngayon, they counted.
Gusto ko lang sabihin sa inyo, ito yung mga nagbibigay ng mga ano nila, diba? Feedbacks, kung ano yung opinions.
Oh.
Ito yung taga-react.
So, as of today, it's almost 5 hours.
Five hours!
So,
ilang oras ka nang gising?
It is now 4 p.m.
Yeah.
What time did you wake up?
8. 4 hours.
5 hours.
Ako 4 hours and 37 minutes.
May screen time din yata ako.
4 hours at hindi kayo nalalayo.
Hindi kami nalalayo. Ano ibig sabihin ng screen time?
Dyan.
Hindi
meron.
Yung pagtawag ko, hindi yung pag-text ko, hindi.
No, I think they base it on yung movement mo sa phone. So for example, you're scrolling sa Facebook or something, yun yung binibilang nila.
Okay.
So every yun yung total.
Every
time you open your phone and
every time you open your phone, pero hindi kasama yung when you text or when you go to Viber.
It's
or,
part pa rin.
Ah, it's part pa rin. Ah, okay. So,
okay. So, how much of the job you do, apart from your acting, do you do requiring your phone?
Everything talaga.
She's an influencer eh. She's not just an artista eh.
Oh, okay.
So, talagang integral sa kanyang buhay ang phone, ang kanyang
everything,
phone, ang social media.
So, ha, ngayon kasi, uso sa bahay, kasi syempre, tatlo silang girls na share a room. So, pag may ganap siya, kunyari meron siyang streaming, posting, whatever, meron niyang sign, do not disturb, streaming.
Si ate naman, pag nagsistream siya, okay lang sa kanya na nandun kami. Pero ako,
ayaw
pinapalos kasi
Oo, may kanya-kanya.
Pero kwarto niyong tatlo yun eh.
Kaya nga. Pero sasabihin ko lang, 1 hour lang guys. Yeah. At tinatanong ko lang naman din sila kung okay lang sa kanila. Kung sasabihin nila, hindi, quiet lang ako.
Imagine nyo, parang 10 years ago, wala namang job description na influencer eh.
Yes.
Yeah. Oo, wala.
Now it's a legitimate job and career.
Yeah, that's true.
Narinig mo alam yung influence, bad influence.
Bad influence. Oh, bad influence, oo. Pero ngayon meron ng influencer.
Pero ang galing no, kasi parang nag-a-adapt tayo sa changes. Kasi wala naman tayong choice eh.
Wala tayong choice.
Kung
but it's really challenging and intimidating for us.
Pero aminin mo, minsan mahirap.
Yes.
Hindi minsan. Lagi. Mahirap talaga.
Oo nga.
Mahirap talaga. You know why? Because I already got someone na magturo sa akin mag-edit. Sa tamad kong to ah, umabot na ako sa gusto ko na matuto mag-edit. Why? Parang kailangan eh.
Pero pwede namang hindi kailanganin.
Hindi.
Kailangan.
Pwede kasi pwede
there are things that I want to do it na pag ini-explain ko minsan, parang
hindi na ita-translate okay. Dun sa finished project.
Oo. Saka it's parang growth na rin.
Right. Yeah.
Growth na rin.
Additional knowledge.
Growth na rin for myself. Yeah. And I think that would really help me kung matuto ako mag-edit ako mismo. Mm-hmm. Then eventually ako na yung gagawa ng mga videos.
Kasi eventually, gagawin mo na rin yung videos namin.
Bayaran nyo ako. Mag-aaral.
Magaling ka?
Eh kung gumaling ako. Bayaran nyo ako.
Pero alam mo, feeling ko, hirap ako kasi I hire a team to shoot my YouTube videos.
Okay.
There's a team that needs to be hired kasi cooking yung ginagawa ko, di ba? Although minsan, naging problema ko yun kasi gusto ko mag-shoot nung may mga little things na gusto mong i-shoot na parang feeling mo YouTube
sila.
Friendly. Wala sila. So, nga. Tapos syempre, nung pandemic, hindi ka pwedeng basta-basta magpapasok ng tao sa bahay mo, di ba? So you have to be careful. So, nga.
But you have, pero I think itong ano, age na to and the pandemic, parang taught us na you have to be self-dependent and
yes.
self-reliant.
Yeah.
Diba? Kailangan matuto ka.
And that's what social media has done. I mean, nag-evolve siya into something na
educational.
Also eh.
Alam mo ba, sa bahay namin, wala atang kanto na hindi pa niya nakukunan ng picture. Na
ako rin. Kung ano-ano na minamanufacture mo, ano para magpicture, para maiba.
And that is ano a sign of creativity. Ibig sabihin, di ba, nahuhol ang creativity mo as a person.
Totoo yan. Nung minsan nakita ko siya, nagsushoot siya ng sarili niya. Nagaharap siya ng bedsheet na puti. Alam mo yung sinabit niya sa hangiran?
Para may
magiging makabilidad.
Yeah. So, ibig sabihin, hindi siya diskarte. Diskarte. Gumi-diskarte siya.
But as a kuripot.
As a kuripot. Kahit katwalya, pwede na.
Oo nga. Pero yung kuripot pala. Hindi naman siguro kuripot.
Pero girl, kaya, it's part of your job. So, you can spend on that.
Parang,
that's an integral part of your job though.
It's true.
Right?
It's true.
Your backdrop.
I guess I just have to hirapan kasi ako pag nakikita ko ng, for example, 4,000 na siya, 5,000, pero
sakit.
Kaya ko pa yatang tiisin ng wood ng
mga. Ito mo na 5,000
na pera? By the way,
it's yung sinasabi ko na yung back, tapos may stand na siya. So, talagang problem. It's easy to put up na naman.
But if you're going to use it all the time, I think you have to.
But you probably will.
I should probably.
And by the way, kaninang umaga bago kami pumunta dito, may mga isang tambak na mga ring light na wala nang silbi.
Because,
kasi sira na siya.
Yun yung thing din sa when you shop online is sometimes you're not assured of yung quality, di ba? So, meron ako mga ring lights na mura talaga. Mura ko talaga siya nakuha. Pero yun nga, parang after mga 4 uses lang, zira na siya.
Yun naman ang kanyang disadvantage.
So, marami talaga. Maraming ring lights.
So, kasama din yan sa age of social media din yan? Kasama din ba yung mga apps na online shopping?
Oo.
Kasama din yun.
Kasama din yun, no?
So, ngayon, Zoom din.
Pati yung mga apps also for editing.
Apps, yeah.
So yung mga online shopping, we have to be careful also. Siguro kailangan din natin tingnan yung mga comments.
Yung reviews.
Reviews and comments. Yung mga of people. Kung kung talagang gumagawa
siya. Sige, tanong ko.
Out of 10 items na binibili mo, ilan ang chinek mo yung review?
Ako recently lahat.
Super check kayo?
Yes.
Ako palagi.
Yes.
Ako din.
My God.
Nung una hindi.
Lalagyan lang ng sabon o pagsabot lang.
Chinek yung review?
Ngayon, yes.
Only only dati because Ate Janice, natuto na ako.
Yes,
kasi dati, also. Kasi dati, bili lang ako ng bili. Yung parang, ay, maganda to, ganyan-ganyan. Pagdating sa bahay, ang liit pala, ganito pala. So, ang dami ko regalo. So, ang dami ko nang nasaya.
Kasi hindi gumagana.
So, simula nun, yes. Yung reviews na palagi.
Ito ang tanong ko sa inyo. Kayo ba ay nagre-review? Let's say, may nakuha kayo. Di ba, hinihingan kayo ng review?
Yes, nagre-review ako.
Do you guys do
ako
that?
Yeah. Yes. Ako nagre-review.
Ibibigay ako rin hindi eh.
Pero hindi ako masyado nagsasalita. Pero wala masyadong dialogue yung sa akin. Stars lang.
Okay, yun. Pwede naman. Pero actually, I depend on that but I don't give. Dapat na mag-review ako.
Okay, ako hindi. Pag ano, pag for example, talagang natuwa ako sa product, nagre-review talaga ako.
Kasi may dialogue ka? May sinasabi ka?
Oo, dire-record ko. Alam nyo ba? Ganon. Hindi, syempre. Nagre-review ako, naglalagay talaga ako. Kasi feeling ko, nakatulong sa akin yung reviews ng iba. So,
nga, dapat gawin.
So, naglalagay ako para so, makatulong din ako.
So, hindi lang dapat natutuwa ka kahit hindi ka matuwa.
Exactly.
Oo, kasi talagang ako sinunga-unong pag hindi talaga natuwa, talagang sobrang excited akong magbigay.
Ano sinasabi mo?
Na I'm not happy with the ano, parang dapat.
Pinipicturan mo?
Of course.
Paano yung mga bagong phones? Mahilig din ba kayo doon sa kailangan bago yung phone ninyo, high-tech din yung phone, updated yung phone?
Dati, OA ako.
Oo, si Janice, OA. Pati sa laptop.
Yeah, si Mama.
Diba,
dati. Oh, yes. Kaya lang mahal na siya ngayon eh. Kaya behave na ako.
Oo. Kayo, Kai, yung generation nyo.
Before kasi, we would siyempre, hand-me-down ni Mama. Kasi she would always have the latest.
So, yes.
Kung sino yung pinakamatanda siya, yung kukuha ng pinaka-latest. And then yung community susunod. Pero now, siguro depende sa, important kasi for me yung camera ng phone eh.
So anong chosen ano mo, camera? Anong phone mo?
My phone, this is yung 12 Pro. Pero
iPhone.
Yeah,
iPhone
pero yung mas maganda pa rin yung camera, pa yung mas malaking phone, yung Max. Yun yung pinakamagandang camera. Although
Max?
Hindi ko kasi na, yeah,
ano
yung Pro Max.
Pro Max, man. Oh,
yung mas malaki.
Ako,
yun yung
parang,
pinakamagandang
camera. Ito yung Max.
Yeah.
Yeah, yung Max. Iba pa yung Pro sa Max?
No, the Pro Max, Pro is smaller lang. The Max is the bigger one. Tawag. Ang ganda ng camera niya.
Magandang camera. Oo, kasi yung twins lang din ang nagsabi sa akin na,
ito nga. Hindi ko mas gusto ko ang camera ng Samsung.
Although, ang ganda rin, ang ganda nung sa Z.
Yung camera natin.
Ay, grabe. Alam mo na ba kung paano gamitin yan pag dito, yung diba may screen
alam mo,
dyan sa harap.
Paano yung paano gamitin?
Ay, gusto ko yung
paano gamitin?
Ang ganda-ganda ng mga phones ninyo, mamahalin siguro to, pero hindi nyo lang paano gamitin.
Diba, Ate Junie, sa harapan may screen yan?
Oo.
Alam mo na ko paano.
Nautusan ba to?
Gano'n
ba to?
Pa.
Mahal.
Sira, pwede yan pamplansya.
Kala ko nga kanina, pangkadkad ng yelo.
Dito nga ako flipping, hindi ko na kailangan buksan.
Pwede ka na mag-shoot?
Pwede ka na mag-selfie.
I love it!
Ganito? Ganito?
No, no, eh kasi nandito naman yung camera. Ano?
Sarado?
Pito, pwede ka na.
Makikita ko yung sarili ko?
Yes.
Oh, you have to teach me that.
Ganyan sa maliit na ganyan?
Yes!
Okay, sige nga.
Parang iba yung sa'yo, Ate.
Ay, ganito, ganito, ganito.
Hindi, pareho tayo, siguro.
Mag-emergency.
Ayan, oo! Ganito mo?
Ayan, oo!
Ay, oo!
Paano? Change the mood? Paano ba?
Change the phone?
Give the phone back! Okay, so...
Change
okay,
the mode!
Si Moy yung nakamana kay Mama ng gano'n.
Ah, yung mateki, maganda.
Mateki yung... Kaya siya rin lagi tinatanong ko eh. She knows a lot.
For us titas, kailangan lang talaga... For us titas, mothers, whatever our ages, whatever you want to call ourselves, Gen Xers.
Ano ba tayo?
Gen X.
Ah, okay.
We really have to make it a point but to adjust and to adapt. Wala nang choice. It's part of our lives ngayon eh. Kay artista ka, kay mother ka, kay ano ka.
Tsaka sometimes,
have to adjust.
Especially if you want to be a part of your children's lives,
oh,
diba?
Yes! You really have to adjust.
Sige, Gamina, ikaw.
Ang galing.
O Mina, basta kanya gumagana sa
yun. Hindi ko alam, baka sa settings.
Sa settings, siguro.
Guys, sumayon off muna tayo, pwede.
Oh, alam mo, huwag kang bibili ng telepono nung hindi ka marunong, mas matalino pa sa'yo.
Alam mo guys, ako may suggestion ako.
Sometimes you really have to have a gadget break.
Yung yes,
ano yan,
once in
for
a while.
All of us, for the whole family. Kahit sandali lang, yung 2 hours, o lahat tayo, mommy, daddy, mga anak.
Usap lang tayo.
Usap lang tayo, baba ang telepono.
Naman, talaga namang may gano'n naman sa bahay.
Diba, yung gadget break.
Kami naman, parang whenever you eat.
Yeah.
Bawal phone.
Bawal phone.
Oo, gadget break tayo. Or mas maganda, weekend gadget break.
Talaga?
Yes.
Kaya mo?
Well, it
kaya
might ko. Be a good idea. It
yes.
might be a good idea.
Or one whole day. One
kasi
a day.
Kasi sa bahay, basta ang rule ko dyan ever since. Basta pag-eating time, kailangan
sabay-sabay
kami. Pwede naman nandiyan dyan yung phone. Pwede naman nandiyan dyan yung phone. Pero wala yung habang kumakain yung nagaganyan-ganyan. Hindi, rule na namin ever since yun na pag-eating time, kailangan doon ng kwentuhan. So parang nasanay na yung kambal na ganyan. And if ever man, kasi may TV kami doon sa may dining. So if ever man meron kaming papanuorin, topic pa rin namin ng conversation.
Parang sa the background, parang
Hindi, parang it's either pinag-uusapan naman. But it's after dinner na ha. Diba sometimes nakatambay ka lang doon sa ano. So kung meron mang kung nasa social media man kami, kung nasa YouTube man kami, pinag-uusapan pa rin namin as a family or whether it's news or it's TV show. Yung parang kasi 'di ba ang ano naman ang para ang goal naman kapag walang mga ganyan eh para mag-usap-usap kayo.
Yes, yes. It's
to connect. Yes. Connect. So parang it's one way of connecting with our kids yes. kasi syempre yung kunyari mga K-pop, yung mga ganyan, kaya ko lang naman nalaman yung mga BTS eh, because of my kids. Gusto ko din mag-interesado sa world nila.
Yes.
Na,
yes.
na ang galing naman pala talaga nila. Diba?
Totoo namang magaling ang BTS.
Sobra.
So BTS na babag-usapan natin.
So babag-usapan natin sa BTS. That's another topic. Pero ako sa talaga, suggestion ko, have a gadget break. Kung oras ba ito, kung araw.
As important and essential it is to our lives.
Yes.
We still need like a reset.
Yes.
Take a break and you know, connect personally.
Have a relationship with each other. Diba? Communicate. Get to know ano ba nangyayari sa'yo, kamusta ka ba?
At saka iba, minsan yung kausap mo na in person eh.
Oo.
Ayaw na nga natin, di ba? Ang pandemic, hindi na nga tayo magkita-kita. Ngayon may chance tayo, let's
enjoy that.
Let's enjoy that.
Oo, kasi yung ano, kahit busy ka na, ay wala na kibang pag-usapan. Mag-tisan tayo, wag tayo mag-cellphone. Itong pag-usapan natin, anong gagawin natin habang di tayo sa cellphone? Di ba? Di ba? Sinasabi ko lang.
Hindi ko nga alam, parang inaaway mo naman.
And on that note,
yeah.
See you next week, guys! Dito lang sa
Wala Pa Kaming Title!